Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-mart, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Ukrainada hokimiyatdan olingan prezident Viktor Yanukovich ikkinchi bor matbuotda chiqish qildi. Malayziyaga tegishli samolyot hamon qidirilmoqda. Interpol terror xuruji haqidagi ehtimolni hisobdan chiqardi.
If Russia were to launch some kind of a general and blatant assault against Ukraine, I think the talk of helping Ukraine's military.
AQSh prezidenti Ukraina siyosati uchun tanqidga olinmoqda.
O'zbek shoirlarimiz masala Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muqimiy, Xochokar, mana shu kabi o'zimizning
Afg'onistonlik yosh san'atkor bilan uning ijodi va mamlakatda klassik musiqaga e'tibor haqida suhbatlashamiz. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
В стране действует банда ультранационалистов и неофашистов. Они хотят поставить армию.
Bugun Rossiyaning Rostov-Don shahrida Ukrainada hokimiyatdan chetlatilgan prezident Viktor Yanukovich matbuotga bayonot berdi. U Kiyevdagi siyosiy raqiblarini Qrimning Ukrainadan ajralish ehtimolini yuzaga keltirib chiqarganlikda ayblab, hali ham qonuniy prezident va qurolli kuchlar oliy qo'mondoni ekanini ta'kidladi.
Остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев.
Yanukovich muvaqqat hukumatni ekstremistlar deb atab 25 mayga belgilangan saylovlarni noqonuniy dedi.
Я намерен обратиться в Конгресс, в Сенат и в Верховный суд США. С настоятельным предложением дать правовую оценку действиям правительства этой страны.
U shuningdek Qo'shma Shtatlarni qaroqchi hukumatga 1 milliard dollar berayotganlikda aybladi. Qrimda yakshanba kunga rejalangan referendumga tayyorgarlik avjida ekan Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabiusning aytishicha, Yevropa ittifoqi Rossiyaga shu haftayoq sanksiya joriy etishi kutilmoqda. Agar Moskva Qrimdagi vaziyatni tinchitish uchun g'arb takliflariga ko'nmasa, xususan deydi Fabius, Rossiya va Ukrainadagi ayrim rasmiylarning Yevropadagi hisob raqamlari va mulki muzlatiladi, ular qit'aga kira olmaydi. Agar Kreml taklifni qabul qilsa, dedi Fransiya vaziri, sanksiyalar qoldirilib, AQSh davlat kotibi Jon Kerri Moskvaga muzokara uchun boradi. Rossiya barcha tomonlarni 21-fevral kuni Ukraina muxolifati va prezidenti o'rtasida imzolangan bitimga rioya qilishga chaqiradi. Qo'shma Shtatlar davlat to'ntarishidan keyingi vaziyatdan kelib chiqib ish tutishni afzal ko'rmoqda deya norozilik bildiradi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Ukraina parlamenti referendum bekor qilinmasa ertaga Qrim parlamentini tarqatish haqida qaror chiqarishini bildirdi. Qrim parlamenti Rossiyaga qo'shilishga qaror qilib, aholini ham yakshanba kuni shunga ovoz berishga chaqirmoqda. Bugun yarim orol oliy kengashi avtonom respublika va Sevastopol shahri mustaqilligi haqida bayonot qabul qildi. Qo'shma Shtatlar referendum natijalarini tan olmoqchi emas. Jarayonni nazorat etish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga kuzatuvchilarni yuborish haqida taklif jo'natilgan. Qrimda Ukrainaning barcha telekanallari efirdan olinib, ularning to'lqinlarida Rossiya televideniyasi chiqmoqda. Oliy Radaga Ukraina bo'ylab Rossiya telekanallarini uzish haqida bugun taklif tushgan. NATO Ukrainadagi vaziyatni kuzatish uchun alyansga a'zo Polsha va Ruminiya chegaralari bo'ylab josus samolyotlar havoga ko'tarilganini bildirmoqda. Qo'shma Shtatlar ham mintaqaga qo'shimcha qiruvchi samolyot yuborishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Ertaga AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda Ukraina muvaqqat bosh vaziri Arseniy Yatsenyukni qabul qiladi. Obama ma'muriyatining bildirishicha, AQSh prezidenti kecha Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev bilan telefon orqali Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilgan. Har ikki rahbar bu mamlakat hududiy daxlsizligi saqlanishi kerak degan fikr bildirdi. Prezident Obama Nazarboyevdan muammo tinch yo'l bilan hal etishda faolroq bo'lishni so'radi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi Suriyada yosh avlodning ayanchli taqdiriga e'tibor qaratmoqda. UNICEFning bildirishicha 3 yillik mojaro oqibatida mamlakatda 5.5 million bola muhtojlikka yuz tutdi. Bu o'tgan yilgi raqamdan 2 barobar ko'p. BMT hisobicha 2011-yil martidan beri Suriyada 10 ming bola nobud bo'lgan. Yordaniyadagi qochqinlar lagerida suriyalik bolalar bilan ishlayotgan UNICEF eksperti Jane Macphailning aytishicha, ular og'ir ruhiy shikast yegan, ta'lim masalasida qattiq oqsamoqda. Maktab yoshidagi suriyalik bolalarning yarmi o'qishga qatnay olmaydi, har 5-chi maktab yaroqsiz ahvolda. Fuqarolik urushi oqibatida kasalxonalarning 60% zarar ko'rgan yoki vayron bo'lgan, bu esa bola salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hindistonda Maochi siyonchilar xavfsizlik kuchlariga hujum qilib 20 nafarini o'ldirgan. Voqea Chhattisgarh shtatida ro'y bergan. Harbiylar pistirmaga duch kelib, o'rtada otishma boshlangan. Siyonchilar mamlakat markazi va sharqida hukumatga qarshi yillar davomida kurashib keladi. Dehqonlar va qashshoq aholi uchun yer va ish talab qilib keladi. Zo'ravonliklarda minglab odam nobud bo'lgan. Siyonchilar asosan xavfsizlik kuchlari va infratuzilmani nishonga oladi. Ular Hindistonda kommunistik davlat qurmoqchi.
Neither of these Iranian passports were reported stolen or were listed in Interpol's databases. Therefore, any airline, any border control agency comparing these passport names.
Xalqaro politsiya Interpol rahbari Ronald Noble Malayziyaga qarashli yo'lovchi samolyotning g'oyib bo'lishi ortida terror harakati yo'q demoqda. Ma'lum bo'lishicha, samolyotga o'g'irlangan pasportlar bilan eronlik ikki odam chiqqan, biroq buni terror xuruji bilan bog'lab bo'lmaydi, deydi Noble. Malayziya politsiyasiga ko'ra, eronliklardan biri Germaniyaga ko'chib ketishni orzu qilgan.
And we have identified one of them, as I have mentioned yesterday, that we have identified one of them. And this one that we have identified is an Iranian by the name of Pouria, P-O-U-R-I-A, Nour, N-O-U-R.
Politsiya inspektori general Xolid Tansrining aytishicha 19 yashar Puri Nurmuhammad hech bir terror guruhiga a'zo bo'lmagan. 29 yashar Dilovar Said Muhammad Rizo haqida esa qo'shimcha ma'lumot to'planmoqda. Boeing 777 samolyoti shanba kuni Kuala-Lumpurdan Pekinga yo'l olayotib, 1 soatdan so'ng g'oyib bo'lgan. Hozircha na samolyotdan, na qoldiqlaridan darak bor.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida AQSh prezidenti Ukraina siyosati uchun tanqidga olinmoqda. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiyaning Ukrainadagi siyosati sarmoya muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Faollar Misrda muxbirlarning hibsga olinganidan norozilik bildirmoqda. Futbol bo'yicha jahon chempionati mezboni Braziliyada stadion hamon qurib topshirilmagan. Afg'onistonlik yosh san'atkor bilan uning ijodi va mamlakatda klassik musiqaga e'tibor haqida suhbatlashamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukrainadagi voqealar ketidan Vashingtonda prezident Barak Obamaning tashqi siyosatiga tanqidlar avj oldi. AQSh rahbari raqib va dushman davlatlar qanday fikrlashi, nimani ko'zlashi masalasida g'or degan qarash bor. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Respublikachi qonunchilar Suriyada surunkali tus olgan qonli fuqarolik urushi, Eron yadro dasturi va Rossiyaning Ukrainaga bosqini misolida Obamani tanqid qiladi. Senator Ted Cruz.
A critical reason for Putin's aggression has been President Obama's weakness.
Vladimir Putin agressiv xatti-harakatga berilib ketishiga asosiy sabab dedi u, prezident Obamaning zaif ekanidir. Amerika hukumati ittifoqchi va do'st davlatlarni unutdi, o'zidan sovutdi, dedi Ted Cruz, senator.
No retribution. Their policy has been to alienate and abandon our friends.
Vakillar palatasida razvedka qo'mitasi raisi Mike Rogers bu fikrga qo'shiladi.
Up to date, we thought it was a different century and the administration thought, well, if we just act nice, everyone will act.
Shudamgacha yanglish o'yladik. Prezident ma'muriyati zamon haqida noto'g'ri xulosalar qildi deydi u. Hammaga yaxshi gapirsak, bizga ham yaxshilik qiladi, deb xom o'yladik. Putin va Rossiya Federatsiyasi dunyoga boshqacha yondashadi, deydi respublikachi Mike Rogers.
Putin and the Russian Federation sees the rest of the world.
Oq uy bu tanqidlarni diqqat bilan eshityapti, matbuot kotibi Jay Carney.
There is an argument out there, factless, founded on.
Yangrayotgan asossiz mulohazalardan biri shuki, deydi u. Rossiya rahbarining bugun qilayotgan ishlariga Amerikaning avvalgi qarorlari turtki bergan emish. Har qanday tarixchi, Rossiya yoki sobiq Sovet ittifoqi haqida bilimga ega har bir mutaxassis bunday talqinni jiddiy qabul qilmaydi, deydi Oq uy matbuot kotibi Jay Carney.
Or the former Soviet Union would be as dismissive of that suggestion as I am trying to be now.
Tahlilchi Michael O'Hanlon nazarida Obama Ukrainadagi hozirgi ahvolga diqqatni qaratish kerak.
I don't feel like he should worry, and I don't think he is all that inclined to worry, that this broader cacophony of criticism about his supposedly feckless foreign policy.
Prezident tanqidlar va tanbehlar haqida qayg'urib o'tirmasin, deydi O'Hanlon. Menimcha Obama ularga quloq solmayapti ham. Hozir Ukrainada qilinadigan zarur ishlar haqida o'ylash, hamma tanqidlarni o'chiradigan qarorlar qabul qilish kerak. Katta xatoga yo'l qo'yish ehtimoli juda yuqori va xayolni joyiga qo'yish lozim, deydi Brookings institutidan Michael O'Hanlon.
The stakes are too high. The potential for doing something really wrong is too high.
Tahlilchi Obama ma'muriyatining Ukraina bo'yicha javoblarini qat'iyatli deya baholaydi. Lekin bundan-da kuchliroq choralar zarur bo'ladi, deydi u.
If Russia were to launch some kind of a general and blatant assault.
Rossiya Ukrainaga shiddatli hujum qilgudek bo'lsa, Amerika Ukrain armiyasiga harbiy madad berish haqida jiddiy o'ylab ko'rsin, deydi O'Hanlon.
Assistance should be seriously considered.
Rossiya Qrimda rus aholisini himoya qilayotganini ta'kidlayapti va Ukraina hukumatini noqonuniy deya hisoblaydi. Michael Bauman, Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.
Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari sarmoyadorlarni cho'chitmoqda. Qimmatbaho qog'ozlar narxi pasayib ketdi, oltin qimmatlashdi. So'nggi kunlarda AQSh Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Kreml esa g'arb kompaniyalari mulkini tortib olish haqida ogohlantiryapti. Shohru Hamro mavzuni yoritadi.
Rossiya 2008-yilda Gruziyaga qarshi urush ochgani g'arb davlatlarining keskin tanqidiga uchragan edi. Bu kabi mojarolar biznes va savdoga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatgani uchun ham investorlarni tashvishga soladi. 1998-yilgi rubl inqirozi hamon unutilmagan. O'shanda ayrim sarmoyachilar Rossiyaga hech qachon qaytmaslikka ahd qilgan. Ammo Motley Fool kompaniyasida moliyaviy maslahatchi Rich Smit deydiki, bunday vahima o'tkinchi. Chunki investor pul qayerda aylansa, baribir o'sha joyga boradi.
US oil companies were still investing in Russia. US consumer goods companies were still
O'sha krizisdan keyin AQSh neft kompaniyalari Rossiyada ishlashda davom etdi. Savdo hajmi oshaverdi. Qo'rquv tezda unutiladigan narsa. Rossiyadagi ag'dar-to'ntar vaqtinchalik xarakterga ega. Vaziyat yana normallashadi, dedi Smit. Ermitage Capital Management kompaniyasi rahbari William Browder bir paytlar Rossiyadagi eng katta sarmoyadorlardan edi. Keyinchalik qora ro'yxatga tushdi.
Rule of law doesn't exist there. Your property rights are completely
qonun ustuvorligi faqat qog'ozda. Mulkiy egalik huquqi haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bir zumda bor butingizdan ayrilishingiz mumkin, deydi u. Browderning advokati Sergey Magnitskiy qamoqda qiynoqlardan o'lgan. Advokat Rossiya huquq-tartibot tizimida korrupsiya hollarini fosh etgan edi. Bunga javoban, deydi Browder, poraxo'r amaldorlar meni ham, advokatimni ham qalloblikda ayblab sudga tortishdi. Bu ish yuzasidan Washington Rossiyaning qator rasmiylariga sanksiya qo'ygan. Kreml esa amerikalik oilalarga Rossiyadan bola boqib olishni taqiqladi. Bill Browder bugun Londonda yashaydi, ammo uning hayotiga tahdidlar to'xtamagan. Poraxo'rlik Rossiya jamiyatida chuqur ildiz otgan, deydi u.
Such a hostile environment for businesses, for people.
Hukumat, tadbirkorlar, oddiy odamlar uchun shunday bir qo'rqinchli sharoit yaratib qo'yganki, u yerga borib ishlay olmaysiz. Ertaga nima bo'lishini bilmaysiz, deydi tadbirkor. Ayni damda Qrim yuzasidan tortishuvlar Rossiyadagi investitsion muhitni yanada chigallashtiryapti. Washington Ukraina janubiga bostirib kirishda rol o'ynagan rus amaldorlariga qarshi viza va moliyaviy cheklovlar joriy etdi. Yevropa ittifoqi esa Ukrainaning sobiq rasmiylariga tegishli mablag'larni muzlatdi va bu davlatning yangi hukumatiga milliardlab dollar yordam va'da qildi. Shohruh Hamro, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Faollar Misrda bir necha muxbir hibsga olingani va terrorchilikda ayblanayotgani yuzasidan norozilik bildirmoqda. Hibsda saqlanayotgan Kanada, Avstraliya va Misr jurnalistlarini qo'llab g'arb mamlakatlarida yuzlab odamlar ko'chaga chiqqan. G'azo sektori, Mavritaniya va Yamanda ham ana shunday namoyishlar bo'lib o'tdi. AQSh hukumati esa Misr rahbariyatini jurnalistlarni ozod etishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Misr va Kanada fuqaroligiga ega Muhammad Fahmi, avstraliyalik Peter Gresti va misrlik Bohir Muhammad 29-dekabr kuni Al Jazeera telekanali uchun Qohiradagi namoyishlarni yoritayotgan paytda hibsga olingan. Misr rahbariyati ularni terror tashkilotiga ko'maklashganlikda ayblamoqda. Jurnalistlar esa buni so'z erkinligiga qarshi qaratilgan hujum deb atamoqda.
This then isn't an assault on three men. It's an assault on journalism as a whole.
Bu 3 kishiga emas, balki butun matbuotga qarshi qaratilgan hujum va holanki jurnalistika jinoyat emas, deydi Al Jazeera telekanalining avstraliyalik muxbiri Andrew Thomas. Misr rasmiylari jurnalistlarning hibsga olinishini Musulmon birodarlar partiyasiga qarshi olib borilgan reyd doirasida amalga oshganini aytmoqda. Islomiy guruh tarafdorlari hokimiyatdan ag'darilgan Muhammad Mursini himoya qilib, ommaviy namoyishlar uyushtirgan. Hukumat esa ularni xavfsizlik kuchlari yordamida bostirgan. Turkiya matbuoti vakili Namik Kojakka ko'ra, jurnalistlarni tahdid sifatida ko'ruvchi hukumatlar ko'p.
Gazeteciler bir taraf olarak görülüyorlar. Halbuki biz taraf değiliz. Biz
jurnalistlar bir tarafni qo'llayapti deb o'ylashadi. Aslida bunday emas. Biz odamlarga yangilik, betaraf xabar tarqatish yo'lida xizmat qilamiz. Bu ma'noda jurnalistika albatta xavfli. Ular o'z hayoti, salomatligini tahdid ostiga qo'yadi, deydi u. Al Jazeera telekanali hibsdagi muxbirlarini ozod etish yo'lida xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ramoqda. Kompaniya rahbari Usama Al Saidning aytishicha, ko'plab davlatlar chaqiriqqa labbay deb javob bergan.
What we've been seeing over a number of weeks has been massive support.
Bir necha hafta davomida dunyo mamlakatlarida ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Misr hukumatiga muxbirlarni ozod eting degan da'vatlar yangramoqda. Mana bugun ham shunday bir namoyish bor. 30 dan ziyod mamlakatda, deydi Al-Said. AQSh ham jurnalistlarning ozod qilinishi tarafdori. Oq uy matbuot kotibi Jay Carney Misrdagi voqealardan Washington xavotirda ekanini izhor qildi.
We remain deeply concerned about the ongoing lack of freedom of expression.
Misrda so'z erkinligi cheklanayotganidan va matbuot siquvga olinayotganidan chuqur xavotir bildiramiz. Hukumatning jurnalistlar va boshqalarni tasdiqlanmagan gumonlarga asoslanib nishonga olishi noto'g'ri. Bu inson huquqlarining jiddiy toptalishidir. Barcha jurnalistlar qaysi gazeta yoki televideniyada ishlashidan qat'i nazar, zo'ravonlik, tazyiq va siyosiy ta'qib qurboni bo'lmasligi kerak, deydi Oq uy rasmiysi. Inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, jurnalistika dunyodagi eng xavfli kasblardan biridir. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi o'tgan yili kamida 70 muxbir qurolli mojarolarda, asosan Suriyada halok bo'lganini aytadi. Yana ko'plab muxbirlar inson huquqlari va siyosat haqida yozgani uchun tazyiqlarga uchragan, qamalgan, qiynoqqa solingan va hatto o'ldirilgan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Klassik musiqa bebaho, qadim tarixga ega madaniy meros. Afg'onistonda ham uning muxlislari va ijrochilari ko'p. Shimoliy viloyatlar, jumladan Badaxshon, Samangon, Tahor, Balx, Qunduz va Juzijondan ko'zga ko'ringan san'atkorlar chiqqan. Shibirg'on shahridan hamkorimiz Abulbasir Ilg'or yosh artistlardan biri bilan suhbatda bo'ldi.
Abdulmannon Andhoyi Jo'zon viloyat oliygohining o'zbek til va adabiyot bo'limida o'qiydi. Foriya viloyatining Andhoy tumanidan mumtoz musiqa bilan bolalikdan shug'ullanib kelmoqda.
Dadam va amakilarim bu narsani bilardi va chalardi bulardan. Men shu kichikligimda ko'rardim va qiziqardim. Shunga zavqim bor ediki o'rgansam deb. Shunday bir uy bor edi, shunday kokom va dadam shu yerga borib shunday mashq etardilar va buni chalardilar va o'qiyardilar. Men ham shunday ko'rib, shunday zavqlanib turardim. Bir kun shunday aloqam keldi desam, zavqim keldi desam shu uyga kirdim. Keyin shunday dutorni oldimda bir qo'shiqni, bir kuyni chaldim. Shunday ko'rdimki, qolim biroz kelishganday qildi. Keyin dadamdan istadimki, shu dutor chalishdi va ashula o'qishni menga o'rgatsalar.
Uning fikricha, klassik musiqa shunday narsaki, har kimning she'ri va so'zi ham to'g'ri kelavermaydi.
Ko'pincha o'zimizning o'zbek shoirlarimiz masalan Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muqimi, Xochokar, mana shu kabi o'zimizning shu eski va hozirgi shoirlarimiz, o'zbek shoirlarimiz, zabardast o'zbek shoirlarimizdan foydalanaman ko'pincha. Hozirgi shoirlarimizda aytsam, masalan, ustod Matin Antxo'y, G'ulom Saxiy va Kelzoda janoblari va ko'pincha mana shu o'zimiz ham asr yashaydigan shoirlarning she'rlaridan ko'pincha foydalanamiz.
Kipriklar supurgan miskin matin yulingni xaroshda arkatina senga bo'lmas.
Mumtoz musiqani qadrlash, rivojlantirish kerak, dedi u. Bu o'zbek xalqining asl musiqasi ekan, uni asrab avaylash burchdir. Abdulmannon Andhoyi O'zbekistonning Termiz shahrida 6 oy bo'lib klassik musiqa bobida ta'lim olgan. Bebaho tajriba, dedi u.
O'zbek milliy musiqasini yoki klassik musiqasini o'rgatishga hozirgacha bunday bir ibtikor desammi, bo'lmagan, bunday bir ish bo'lmagan. Umid etaman, oyandada shu kattalarimiz va farangilarimiz shu narsani o'rgatishga xorij o'lkalardan, ya'ni tashqi davlatlar, masalan Afg'oniston, Tojikistonda shashmoqomni ko'proq targ'ib etadilar va ravoj berganlar. Shu tomondan ustozlar kelib, Afg'onistondagi masalan qiziqadigan kishilarga va talabalarga yo yigitlarga shu narsani o'rgatsalar deb umiddaman.
Mumtoz musiqa bilan shug'ullanganlar boylik ketidan uchmaydigan odamlar, dedi suhbatdosh. Hozirgi kunda dunyoning qayerida bo'lmasin, zamonaviy musiqaning bozori chaqqon. Pul uchun ijod qilish ayb, dedi Abdulmannon Andhoyi. Madaniyat va san'atni rivojlantirish uchun hukumat zarur imkoniyat va sharoit yaratgani yo'q, dedi u. Lekin mumtoz musiqa hech bo'lmasa ham radiolarda yangrab turibdi. Shunga ham shukr, dedi san'atkor. Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.
FIFA xalqaro futbol uyushmasi rasmiylari Braziliyaning Curitiba shahrida qurilayotgan yangi stadionning belgilangan muddatdan kech qurishga ruxsat berdi. Curitiba 2014-yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga mezbonlik qiladigan shaharlardan biri. Avvalroq qurilishlar kechikayotgani bois futbol rasmiylari bu shaharni mezbonlar safidan chiqarib tashlash haqida ogohlantirgan edi. Qurilish muddati uzaytirilgach, endi stadionning may oyi o'rtalarida, chempionat boshlanishiga bir oy qolganda topshirilishi kutilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Hozir qurilishda tun-u kun 1400 dan ziyod ishchi band. Elektrik Francisco Santosning aytishicha, FIFA'ning ogohlantirishi braziliyaliklar uchun jiddiy saboq bo'ldi. Ular endi ko'zlarini ochib, ko'proq odamni ishga yollamoqda. Bundan buyon hammasi joyida bo'ladi, deydi ishchi. Jenevada joylashgan xalqaro futbol uyushmasi 18 fevral kuni Curitiba shahri qurilishlarini o'z vaqtida tugata olishiga ishonch bildirdi. Huquqshunos Nelson Gomesga ko'ra, bu Braziliya uchun milliy g'urur masalasi. Agar Curitibadan mezbonlik tortib olinganida, bu millat g'ururining yerga urilishi bo'lardi, deydi u. Braziliyaning sport vaziri o'rinbosari Luis Fernandesning aytishicha, agar Curitiba mezbonlikni boy berganda, bundan mamlakat katta moliyaviy yo'qotishga uchrashi tayin edi.
It's a victory in quotation marks.
Bu biz uchun ma'lum ma'noda g'alaba. Shahar mezbonlikni boy berish xavfi ostida qolgandagina qo'lga kiritilgan g'alaba. Chempionatning 12 ta shaharda o'tkazilayotgani juda muhim, chunki musobaqa bizga nafaqat xursandchilik olib keladi, balki mamlakatning 12 hududiy markaziga taraqqiyot va iqtisodiy imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu jihatdan bu haqiqiy g'alaba. Aslida bungacha bormasligimiz, stadionni allaqachon qurib bitkazgan bo'lishimiz kerak edi, deydi Braziliya rasmiysi. Boshqalar esa qurilishlardan charchaganini aytadi.
We want them to put back in order.
Bu qurilish hamma joyning rasvosini chiqarib yubordi. Shaharda tezroq tartib o'rnatishlarini xohlaymiz, deydi yangi stadion yaqinida yashovchi fuqarolardan biri. Bir necha milliard dollarga tushayotgan musobaqadan norozilar ham talaygina. 2 yildan so'ng mamlakat olimpiada o'yinlariga ham mezbonlik qiladi. Jahon chempionatining mahalliy tashkilotchilari guruhi a'zosi sobiq futbolchi Ronaldo musobaqaning foydasi zararidan ko'proq bo'lishiga ishonadi.
It's our job to show this small minority against the world.
Osonli bo'lgan tanqidchilarga biz jahon chempionatining haqiqiy bayram, katta daromad manbai va odamlar xotirasida uzoq qoladigan voqea bo'lishini ko'rsatishimiz kerak, deydi u. Curitibadagi yangi stadion 41 ming tomoshabinga mo'ljallangan. Rasmiylar mamlakatdagi barcha sport inshootlari chempionatgacha tayyor bo'lishini va'da qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Rossiyaning Rostov-Don shahrida Ukrainada hokimiyatdan chetlatilgan prezident Viktor Yanukovich matbuotga bayonot berdi. U Kiyevdagi siyosiy raqiblarini Qrimning Ukrainadan ajralish ehtimolini yuzaga keltirib chiqarganlikda ayblab, hali ham qonuniy prezident va qurolli kuchlar oliy qo'mondoni ekanini ta'kidladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rizaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.